Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
What about feeling? What about all the things that make life worth living? What about faith? What about trust? And tell me, baby, what about us?
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit.
Napakanta ba kayo? Nandito po si Jay.
Nandito na si Summer. What about love? What about feeling?
Oo, kasi wala tayo niyan. Hindi lang wala.
Ate, oh, grabe ka. Kakalagpas lang ang ating February 14 episode.
Ay, meron pala.
Kaya napakaganda nga ng ating episode title. Last February 14 mismo. Manipulative love. Mm-hmm. O, diba? Medyo, napasabay siya.
Kaya nga feeling ko yung song natin ngayon, parang, so what about love?
So what about feeling? Ang ganda niyan. Hindi kasi, in a sense, in a way, medyo related doon yung i-discuss natin. At syempre, magandang episode na naman yung binigay na, ipinaghandaan natin.
Pag-uusapan natin ngayon.
Yes.
No? Pero yun
but of course, hindi, pagka...
Sige, ano?
Sorry, but of course, if you want to join us sa kwentuhan, meron tayong Facebook page para kami nag-away.
Psychoclock Habit.
Yan po sa Facebook natin. At meron din tayo sa Twitter. It's at PochOfficial. Okay, so Instagram din. If you want to be updated with our episodes, nandun yung mga weekly post namin of our upcoming episodes. It's Psychoclock Habit. Tuloy-tuloy po yan. Ayan.
Pero bago natin yung pag-usapan, no, medyo pitinin muna natin, no? Ikaw ba medyo na-weird dan ka sa weather? Kasi ang lamig sa gabi.
Tapos mainit.
Hanggang sa madaling araw. Tapos, ang init na.
Ang init ng...
All throughout the day.
That's true.
Oo, diba?
There was a time na parang akala ko summer na talaga.
Mm-mm.
Kasi sobrang init. Sobrang init ng araw, ng panahon. So summer. Tapos, oo nga.
Sobrang lamig. Actually, napapag-usapan na parang nagre-register tayo ng very low temperatures.
Sa paggabi?
Usually, may isang ano na sobrang lamig ng gabi. Hanggang madaling araw. So, medyo, at feeling ko dahil dito sa pagbabago-bago ng weather, marami rin nagkakasakit, di ba?
Kaya, that's true.
Kaya,
ikaw ba ay na-apektuhan?
Hindi pa naman, surprisingly.
Ako yung ano lang, nawalan
ka ng boses. So, 2 weeks ago yun,
yes,
di ba?
Hindi ko alam kung yun ay dahil.
Kaya, siguro yung ano natin, baka kailangan pag-ingatan natin yung ating health.
Yeah.
No,
pero kanina, yung, kasi naabutan ako ng drill. So, dito sa UP din naman nagkaroon ng
kaya ako nagpa-late. Alam ko, ikaw may classic ka buong araw. So wala kang kawala.
Hindi ko maiwasan. Talagang iiwas. Hindi, medyo hassle din kasi siya. Pero sige, I understand naman the purpose of this.
Basically, so, ano nangyari?
So, yun nga, di nag-ring.
Papakwento nga pala
diba? Nag-bell.
Ano oras?
If I'm not mistaken, parang 2:15.
Okay.
Ganyan. Kasi dapat kasi parang, 'di ba, basta sinabi lang hapon, tapos basta hintayin.
Kasi dati alam mo eh, kaya marami nakaiwas.
So anyway, in fairness naman, dahil nga ako ay unaware. Parang alam ko siya, pero hindi ko siya masyadong iniisip. So hindi ko talaga siya naisip na ay ngayon pala 'yun, ganyan. Apparently, kudos to my students. They know na ano.
Kasi parang sa lahat ng government offices,
yes,
meron.
Yes. So pagkatapos to, sila pa 'yung nag-revise. Doc and cover. So ako naman, sige, doc. Doc and cover.
Supposedly, dapat ikaw ang mangunguna, 'di ba?
I know. Pero 'yun, ang point ko lang, ba't ko na-share yun? Kasi paglabas namin. So, after nun, di ba? For after a minute.
Ang init.
So, parang, ang basic na dock and cover. So, after a minute ata, na parang,
kailangan lumabas.
Para, supposedly, tapos na yung earthquake. Mm. Is yun yung lalabas. Ah. Paglabas namin, oh my goodness.
Ang init.
Ang init.
Pero for ano lang, for...
At papunta lang kami from, ano lang, like my hall to, ano lang yun AS parking lot.
So, yung evacuation site, kapag nasa area ka ng Palma Hall, saka ng Lagmay, no?
Yes.
At yung mga karatig, siguro yung malapit na mga buildings doon, ay sa AS parking
AS
lot.
Parking lot. Eh, sobrang ilang meters lang yun na paglalakad.
At gaano katagal bago kayo pinabalik?
Siguro mga 5 minutes, siguro.
Ah, 5 minutes na?
5 to 10. Yung nandun na kami, nung nandun na kami, marami ng tao doon. So, mga 5 to 10 minutes siguro. And then we went back. So, dahil yung iba, hanggang 2:30 lang yung class.
Umuwi na sila.
So, parang basically, kunyari si Liz, sabi niya, sige, class, nasa kayo? Dismissed! Gumagana lang siya. Ako, dahil hanggang 5, ang class ko. Wala, we had to go back. And ang hirap i-restart nung discussion. But anyway, that's in relation with the weather. So, I hope everyone is feeling okay.
Ang haba ng kwento para lang sa weather.
Oo. Pero yun nga, iba-iba rin kasi ang weather. Pwede yan sa weather na panahon ng...
Weather.
Oo, panahon ng yung klima. Pwede rin weather in terms of kamusta ang puso mo.
Ganon.
Nakakaramdam ka pa ba? Ganyan.
So yung ano ba ay mainit o malamig?
Oo, diba? Or... Ngayon ko lang napag-isipan, pwede bang nandun lang ka siya sa lukewarm? Ano ba tawag doon?
Yung maligam-gam.
Nasa, yung hindi siya mainit at hindi siya malamig.
Ano ba? Kung tubig yun, ang tawag doon, maligam-gam.
Kung
ano, pag-ibig. Maalinsangan.
Grabe, ang alat. Ang alat masyado.
Hindi, pinag-usapan kasi natin weather. Diba? So, humid ba ang alat? Hindi, madalas pinag-usapan na rin na lang natin yung mga terms na ginagamit tungkol sa love life, diba? So, pwede nga mainit.
Mainit na pag-ibig or malamig. Siya, or malamig. Parang very cold. And syempre, in English ko lang. Pero yung malayo.
Ibig sabihin, kapag mainit, sabihin ay in love ka.
Yes.
Pag malamig.
Syempre, nalalamig ka. Paano ba yun? Yung parang ayaw mo na. Parang wala ka naman masyadong pakialam.
Oo. Or sabihin na lang natin na wala ka sa state na ikaw ay in love.
In love, yes. Oo.
Or, di ba, at feeling ko, dahil nga puso yung pinag-uusapan. So, it has something to do with, dahil, di ba, na yung pagbuhay ka. Para kung yung love life mo ay buhay, di ba, mainit
siya. So, at may capability ka of feeling warm towards others.
Alam ko na yung February, no, yun yung isa na napag-usapan natin last time, di ba, yung parang, yung mga tweets, although napansin ko last week, hindi ganun ka-intense yung mga posts to
about Valentine's. So, baka naman binlock mo at in-follow.
Hindi, wala akong ginagawa ganun. Tapos, di ba dati yung mga pang-aasar sa mga tao na walang partner.
Parang hindi ganun. Hindi masyado. Or hindi ko alam, baka kasi yung newsfeed ko at yung mga
baka ikaw yung nag-block.
Hindi, parang kasi di ba minsan baka yung kusin naman yung mga friends or connections natin sa Facebook, baka wala na rin sila masyado.
Bring up natin to kasi madalas nga, kapag in love ka, di ba sinasabi nila na medyo nagiging, ano nga ba yon? Parang hindi ka
cheesy?
Hindi, ganyan? Hindi lang cheesy eh. Yung parang hindi ka masyado na aware doon sa mga nakapaligid sa'yo.
Realistically, basically.
Diba? Kapag ipag na-in love ka. So, minsan, parang, yun nga, yung dahil nga, pag usually kapag in love ka, siguro masaya ka, diba?
Yeah, it's true.
Tapos,
parang pag hindi.
Hindi, tapos pag nakikita mo yung iba na hindi in love and who do not share in the happiness that you feel, iisipin mo, i-assume mo na hindi sila masaya. Diba? Kaya madalas sinasabi nila na naawa ako sa mga taong single kasi they're not ina-assume
yun yung nila. That's the assumption.
Pero hindi necessarily totoo yun. Alam natin yan.
Kaya diba? Dapat nga natin tingnan itong aspetong ito.
Kaya din namin napili itong paksa na ito, no?
Para magkaroon
para magkaroon tayo ng mas malawak na kamalayan. Tungkol sa iba't iba pang mga karanasan, no? Ng mga tao na possibly do not share doon sa ganong klaseng experience of being in love.
No?
At yung isa nga na napag-usapan na rin natin ito, na parang, di ba yun nga, na nalulungkat ka for other people who are not in love, o kaya single, at yun yung automatic na assumption na
parang akala mo,
malungkot sila.
Kawawa naman sila, single sila, nalulungkot sila.
O kaya bitter sila sa buhay, yung mga ganong mga bagay.
Kasi, kailangan talaga nililinaw yung mga ganyang bagay.
Oh, kasi nga meron tayo, may tinatawag na romantic normativity.
Yes.
Diba? So, anong ibig sabihin ng romantic normativity? Meron tayong expectation na lahat ng mga tao sa mundo ay naghahanap ng pag-ibig.
Or nakakaramdam ng ganon, ng pagiging romantic.
At yung goal nila sa buhay ay ma-in-love.
Parang
meron, yun yung tinatawag na romantic normativity. It's an assumption.
Kasalanan yun ng mga
Nang?
Mga K-drama. Hindi!
Sinise!
Hindi kasi, di ba?
Hindi lang naman kasi
hindi
love ang K-drama.
Uy, meron din yan, hindi. Pero ang point ko lang, ay marami mga...
Pinapalabas mo lang na palagi kang nanonood at K-drama fan ka. Oo. Kaya kailangan maisingit.
Kaya tuloy, marami tuloy. Maraming sa tuloy, malungkot ako. Hindi.
Magsisingit lang pala ng mga interes, ha? Congratulations hindi. Sa UP Women's Volleyball Team.
Uy, ba? Sige, maisingit na.
Dahil number, second win na nila.
Uy, congratulations din. Hindi, back to romantic normativity. Hindi kasi nga, di ba, bakit nagkakaroon ng ganyan ng feeling na bakit na generally ang assumption ay dapat everyone should feel in love or be in love. Kasi diba yung mga lumalabas na mga rom-com movies, even yung mga TV shows and programs, kailangan may ingredient of two individuals being in love. So parang feeling
or more.
Yeah. Okay. So parang iniisip ko malaki, posibleng malaki din yung influence ng exposure natin to these kinds of movies or TV shows.
Pero hindi nangangahulugan na it's parang it's a requirement. No, it's the norm.
Okay.
But hindi necessarily lahat should conform, or are conforming to that particular norm. Siguro masasabi lang natin, sige, majority, most probably. But since, yun nga, parang ina-assume mo lahat ganito yung nakakalimutan, nagiging bulag tayo, no? Or hindi tayo nagiging masyado aware dun sa karanasan ng iba, no? Na hindi na. So, kaya pinili namin tong paksa. Di ba? Kasi meron tayong mga nakakasalamuha na parang unattached. Tapos parang hindi malambing, parang ang dating ng
pakialam sa mga
ang anti-romance na hindi very romantic.
Not necessarily bitter.
Not necessarily bitter.
Meaning parang wala, hindi ako nakakaramdam.
Parang walang emosyon, yes, in a sense, 'di ba?
Parang kaya magandang linawin.
Kaya nga tinatawag natin silang halaman. Parang are you a plant? Are you just a plant?
Din nag-aano niya na, nagki-claim niya na parang, kumusta? Wala, halaman kasi ako, ganyan.
So, meron palang, posibleng tawag sa ganitong klaseng karanasan.
Kaya nga maganda itong
episode. At yun yung pag-uusapan natin. No, ang episode title natin ngayon ay Halaman o Aromantic Love. So, anong ibig sabihin ng aromantic o aromantic? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
This February,
Come and celebrate 53 years of the Philippine Association of Food Technologists Alpha Chapter. Join in the festivities with the following events highlighting food science and technology. Navigate, a career talk on food business ventures. Resonate, a symposium on tech trends in the industry. And Search, an exhibit featuring the fun and uniqueness of food science. For more details, visit the PAFT Facebook page or contact 0917-524-2485. These events are brought to you by PAFT Alpha in partnership with DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Romantic. You take no action to find romance, 'cause you ain't got attraction. Well, couples are everywhere, filling you with anguish, and relationship talk is like a foreign language. The concept of monogamy is great. It's to you like steak on vegetarian's plate. You don't crave it, 'cause romance don't make sense. There's other kinds of love for family and friends. They say marriage is how to live life great.
Ganun ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At pinag-uusapan natin ang pagiging halaman.
Pagiging romantic.
Yes.
At ito yung napakinggan po natin ay isang rap song.
O, akala ko nga si Eminem. Ni pala.
Ron Fibelia yata yung ano. So, at kinikwento, sabi niya kasi, parang doon sa, parang, meron siyang
verse.
Meron siyang description no na
about romance
na hindi nga ito masyado alam ng mga tao, kaya sinulat niya yung song specifically para i-inform yung mga tao tungkol sa ang tawag niya aromantic no eh, pero parang ano yun natin?
Aromantic.
Hindi po siya aromatic.
Hindi siya aroma. Aroma.
Oh, kasi isipin na, kasi yung ating promo may halaman. Baka isipin nila, aromatherapy po yung pag-uusapan ngayon.
Tapos, may amo yung...
Hindi po aromatic yung pag-uusapan natin. Aromantic. So may kinalaman, ito bago lang to sa amin ni Summer.
That's true. At hindi namin, parang, meron pala noon, aromantic.
Hindi namin makiklaim na expert kami dito. True. So we're learning as we go along. Pero yung idea nito, kasi nakita ko to sa Twitter, no, na parang merong aromantic awareness week yata.
Oh.
So kaya parang na-curious ako. Tapos,
sa ano to?
Dahil ganyan nga, Feb-ibig nga tayo.
At napaka-anta, anti-V-day natin.
Hindi, bine-expand natin yung idea, di ba? So, so, naisip namin ni Summer, bakit hindi ito yung pag-usapan no this Thursday? Okay. So, mag-ano, for this segment, ang gagawin lang natin ay paglilinaw ng ilang mga terms associated.
Or, yeah.
Para mas maintindihan natin ano yung particular na konteksto.
Yes.
Aromantic,
hindi ako masyadong familiar.
Familiar.
I'm not sure if it's something that everyone is familiar with, di ba?
Kung Pinoy yata, parang hindi. Medyo kasi nga masyado hindi, no? Tayong...
Romantic.
Masyadong hit... Oo. Masyado tayong may romantic
kind
normativity.
Kind of
mind. Oo. So, I'm sure hindi magkakaroon ng isang pelikula
na aromantic.
Na aromantic yung bida. Tapos, at kung meron man, hindi yung kikita.
Or aromantic or, sa umpisa, tapos biglang
yun yung gagawin nila.
Magkakaroon ng romantic.
But anyway, so yung ano, di ba meron tayong tinatawag na sexual orientation?
Yes.
So, ano yung sexual orientation? Ito yung sinasabi nito kung kaninong person ka sexually attracted.
Yes.
So, yung romanticism ay may kinalaman hindi sa sexual orientation per se, kundi sa romantic at orientation.
Oh.
Okay.
At pag sinabi nating romantic orientation, it talks about yung pagiging affectionate mo towards a particular person.
Parang kung kanino ka nai-in love.
Oo.
Okay.
Mm-mm.
So, kung kunwari, pag, kung babalik tayo sa sexual orientation, di ba, ano-ano yung mga sexual orientations, mm-hmm. merong homosexuality,
yes.
merong heterosexuality,
uh-huh.
merong bisexuality, ano pa ba, may pansexuality, tapos meron ding asexuality.
Asexual.
Okay.
Uh-uh.
So, pag sinabi natin heterosexuality, ito yung sexually attracted ka.
Opposite genders.
Opposite sex or gender.
Mm-hmm.
Pag homosexuality, uh-oh. Same sex, uh-oh. Yung attraction mo.
Mm-hmm.
Pag bi, you're attracted to
both.
Tapos, pan. Pag pan, kahit ano.
Mm-hmm.
So, yun. Pag, trans.
Yes.
Yun yung mga...
Pag-asexual.
Pag-asexual naman, ito yung mga tao na hindi nakakaranas
ng sexual attraction.
Ng any kind of sexual attraction.
So yun,
yung,
I think
may kinalaman yun sa sexual orientation.
Medyo familiar yung mga tao sa ganun.
Mas napapag-usapan
familiar.
Yun.
Uh-oh.
No, mas popular siya in the sense sa awareness ng mga tao. Pero yung romantic orientation.
Yun yung medyo, ha?
Uh-oh.
Meron bang ganun? Actually, kahit ako parang, ha?
At meron nga na, at dito natin matatagpuan o mailolocate yung idea ng aromantic.
So apparently kunyari may aromantic, may asexual, heterosexual, homosexual, bisexual, mga ganun. Sa romantic identity or romantic orientation, meron din
ganun. So kung kunwari ikaw ay nakakaranas at nakakaramdam ng romantic attraction. Sa, kunwari, lalaki ka, nakakaramdam ka ng, nai-in love ka sa babae.
Sa babae, that's heteroromantic.
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 Or yung shortcut, heteroromantic.
Oh.
Parang heteroromantic.
So, ganun din. So, compare with the same sex,
homo-romantic.
So, tama ba? Pag bi
naman, either.
Uh-oh.
So you can fall in love, mm-hmm. no, with both sexes or mm-hmm. genders.
Mm-hmm.
Tapos
at meron ding kung may pansexual, mm-hmm. meron ding
pan-romantic.
Okay. So to all genders.
May isa pang dagdag na very interesting, yung demi-romantic.
Ooh.
Ito naman yung romantic attraction towards any but only after forming a deep emotional bond with the person. So, parang nai-in love lang siya kung nagkaroon kayo ng emotionals.
With that particular...
With any person.
Person.
So, yun yung tinatawag na demi-romantic. Mm. Bakit na pinaghiwalay yung sexual orientation? At syempre, yung aromantic na pag-uusapan natin, ito yung kawalan ng anumang romantic attraction
towards anyone.
Oo. Okay. So, bakit pinaghiwalay yung sexual orientation sa romantic orientation?
Mm-mm.
Kasi, pwede ka naman to be sexually attracted
but not necessarily
romantically fall in love with another person. Hindi sila mutually.
You are sexually attracted but not necessarily romantically attracted.
Uh-oh.
Parang ganun.
Kunwari, nakipag-sex ha, pero hindi ka in love.
Okay. Uh-oh. Gets.
Or pwede din na in love ka pero ayaw mo makipag-sex.
O pwede.
Pwede din.
Kaya nila hiniwalay.
Kaya hiniwalay yung dalawa. No?
Oh, interesting.
So dahil parang ang ako yung feeling ko na yung very idea of such, no, is a recognition noong range of human
That's
experience,
true.
No,
oo.
na hindi lang siya isa.
Dimensions.
Na ang daming mga posibleng mga karanasan natin.
Hindi lang siya very categorical.
Oo,
no?
Tungkol sa pag-ibig.
Oo.
At tungkol din sa pakikipag-sex,
mm-hmm.
no. So pag parang kung kunwari ma-realize mo 'yan, no.
Mm-mm.
Baka mas maging sensitibo ka sa pagkakaiba-iba o yung diversity ng human experience.
Mm. Kaya pala merong parang ginawa niya, parang four groups na tinignan niya yung kunyari yung sexual orientation saka yung romantic orientation.
Kasi nag-intersect naman sila.
Uh-oh.
So may interaction naman yun. Ano. Kasi nga, di ba? Pwede ka nga na, mm-hmm. pwede ka na asexual,
mm-hmm.
pero you fall in love.
Oo.
So, pwede
ka
Or pwede ka nga that you have sex.
Okay. But
but you do not You're fall not in love.
In love.
Diba? Oh. So yun yung mga kailangan nating linawin, no. Basta yun yung so far ngayon yung ini-endorse, no, ina-advocate na pagtingin ay magkaiba ang sexual
orientation
sa romantic orientation, no. So yung isa ay may kinakalaman sa sexual attraction.
Oo.
Yung isa ay may kinalaman sa romantic attraction.
Ang galing. Oo. So very briefly lang siguro before tayo mag-break. Meron kasing dinescribe na four groups dito. Meron siyang romantic sexuals, romantic asexuals, and then we have aromantic sexual saka aromantic asexual.
Oh, sige.
Mm-mm. So very briefly, pag romantic sexual, so basically you fall in love, you are sexually attracted, ganyan.
And you are sexually attracted with the person that you fall in love
with. Yes. Pag romantic asexual, ito yung kanina ngang
sinabi ko.
Sinabi mong example, you are romantically attracted or in love with that person pero hindi ka sexually attracted. Okay. And then yung aromantic sexual is basically you're sexually attracted with the person pero hindi ka in love with the person.
Wala kang deep romantic involvement.
And then there's also what we call aromantic asexual. So you are not you do not experience romantic attraction nor sexual attraction. Yeah. So it's basically four groups that they actually tinignan nila kung ano yung pagkakaiba nitong apat na grupo na to. And I think yun yung pag-uusapan natin. Mm-mm. Mas dun tayo magpo-focus sa
aromantic. Oo. Kasi
para mas malinaw tong mga bagay na to.
Hindi masyado kilala.
Mm-hmm.
At i-assume natin baka sa populasyon, kakaunti lang most probably ang mag-a-identify as aromantic. Kasi kunwari,
napaisip nga ako, aromantic ba ako?
Oo, si Sama. Kunwari, at siguro yun yung mga kailangan nating linawin, no? So, paano ba masasabi kung ang tao ay aromantic o hindi, no? Mm-hmm. So, kung kunwari, hindi indikasyon sa pagiging aromantic ay yung wala kang karelasyon. So, hindi lahat ng walang karelasyon o single
ay aromantic.
Kasi pwede naman na looking sila, naghahanap sila, 'di ba? So hindi automatic para po sa mga sumusunod na ko-conform sa ating romantic normativity.
Oo.
So hindi ibig sabihin na single ay
aromantic agad.
No? So it's more than that, no. At kung interesado kayong malaman, no, kung ano-ano yung mga siguro particular specific experiences,
yes,
no, that would identify, mm-hmm, and also ano yung mga siguro maling mga akala natin,
ay, ang ganda,
no,
niyan,
about aromantic people, uh-huh, no, wag dyan lang kayo, no, at magbabalik ang Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 1608 tayo.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasalika.
Mga paalala, pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Never been alone.
Have you never been in love? baka, romantic ka, nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Jay. Six Jay, sorry. Si Summer.
At ayan, yung song
hindi
po na...
Hindi ko ako dun sa song.
Mag-cute din yung video niyan. Very upbeat, no? Pero pag tiningnan niyo yung lyrics, no? Para siyang aromantic anthem.
Tsaka yung beat niya parang celebratory.
Kasi parang ang dating sa akin, parang sinasabi niya, sineselebrate niya na hindi siya ever na-in love or posibleng hindi siya may in love. Parang ganoon.
But it doesn't bother him. Never been in love. Ganun yung never been in love. Ganyan. Pero
so it doesn't bother him.
Very celebratory. Kaya medyo nakakatuwa.
Okay. Mm-mm. So, paano natin malalaman kung ikaw o meron tayong kakilala na
Aromantic.
Ayan,
siguro, okay, check nyo yung sarili nyo. Baka nandito kayo.
So, siguro, mag-reflect sa ilang mga questions.
Sige.
So,
you have to ask yourself.
Siguro, kurari, ano yung definition mo ng romance?
Or ano yung romantic desire?
At yung sexual desire. No? Tapos, kaya mo bang mapaghiwalay yung dalawa? No? So, ito ba ay romantic desire o sexual desire? No?
So, parang ang basic yon for you to actually figure out kung ikaw ba ay isang aromantic.
Mm-mm. So, okay. Tapos, syempre, gusto mo ba?
Mm-hmm.
No, meron ka bang desire na magkaroon ng romantic relationship? O hindi? Diba?
Mm-hmm.
Tapos, or pwede din naman, meron kang relasyon, pero... hindi romantic
parang,
yung relasyon.
Oo, parang companion, parang
ganyan. Parang ganun lang,
mm-hmm,
no? So,
mm-hmm.
So or kunwari marami kang mga deep emotional bonds pero halos pare-pareho lang sila, no?
Oh, not necessarily in love.
Oo,
kasi parang pwede ka naman magkaroon ng deep emotional bonds, mm-mm, but not necessarily in love with that person.
Okay. Mm. So, bagamat wala kaming mahanap ni Summer na empirically at scientifically validated na scale, no? May ilang mga katangian, no, na nakikita nila na na-share ng mga tao.
So ano yung mga general signs?
Okay.
For it.
Yung isa ay yung kapag kunwari ikaw yung wala kang interest
In romance.
Sa romance,
At all.
Wala kang ano. So
you don't like rom-com movies.
Uh-oh.
Or it doesn't excite you as much.
Oo. So parang, uh-oh, parang kunwari may nag-aya. Alone together. Uh-oh. Mga ganyan.
Hindi ko pa siya napapanood.
Noon tayo parang, ng ganito.
So parang, yung iba na-excite.
Okay lang. Parang uh-oh, ganyan.
Parang
so,
hindi naman sa inaayawan mo siya. Ha? It's just that it doesn't have parang the same
uh-oh
kilig effect, I think.
Or parang pareho lang siya kunwari manood ka ng action. Alam mo yun?
Oo. I get.
Kunwari hindi ka naman action fan, so pag nanood ka nun,
so parang
ganun lang.
Parang okay lang. Ganyan.
Oo. Mm. Tapos ikaw din yung person na hindi mo nakikita yung sarili mo na magkakaroon ng isang long-term relationship tulad ng pag-aasawa.
Mm-hmm. So, ito yung gusto ko, isa sa mga general signs.
Mm.
Okay lang sa'yo maging single. Parang it doesn't make you less or more of a person. If you're single.
Uh-oh.
The same way, it doesn't make you less or more of a person if you have a relationship.
Uh-oh.
Parang, you're okay.
You're very okay and sometimes or most of the time that you prefer to be single.
You prefer to be single.
So, kung kunwari hindi, parang yung the idea of being romantic or the being in love is so far-fetched, no? Na parang hindi mo rin nakikita yung sarili mo.
To be in that kind of romantic relationship.
So this is not for me. I don't imagine myself having someone to grow old with. Yung mga ganun.
Kasi diba, yung romantic normativity, yun yung parang, I want to be with someone. I want to grow up with someone. Ganyan.
Tapos maghahanap ka. Kaya ka napapraning kasi 30 ka na, wala ka pa. Yung mga ganyan. So, kung kunwari ikaw, parang, by 30, hindi ako mo.
Kaya lang, wala. Hindi mo wala.
Wala. Or, tapos, posible na never kang nakaranas to be madly or crazy in love with another someone. Person. No? Yun, nagkaroon ka ng sobrang intense crush. Yung kilig thinking about
hindi
someone
masyado.
Else. Baka wala.
Oo.
Or baka wala. Mm-hmm. Diba?
Tsaka ito, yung parang, yung sinasabi nga dito, di ba yung sinabi nga natin, we don't mind being single. I mean, not we, yung...
Sinong we ba yan?
Ibig sabihin, yung mga...
nasilat po si Summer.
Yung mga aromantic. Uh-huh. Yung sinasabi nga, parang yun nga, parang you don't mind being single, uh-huh. You prefer it this way. At dandun din yung... So, yun yung kasi yung present mo.
Uh-uh.
Futuristic-wise, yung predictive behavior din niya, you cannot even imagine yourself having a romantic partner. So, hindi mo rin siya iniisip na someday.
Oo. Hindi ka rin magpaplano, hindi ka nangangarap.
That's true. Mm-hmm. Hindi mo siya hanapin.
Parang yung katang, someday, my prince will come.
Wala. Walang effect sa'yo yun. So, ito yung mga sinasabi natin na signs of being aromantic.
Sige, bago tayo magano, meron akong quiz dito.
Meron!
So, 7 questions lang to. Yung first na tanong, have you ever been in love? Yes or no?
Yes.
Number 2, sige. Do you feel like you are going to find the one and get into a long-term relationship like a marriage someday?
Pili ko hindi ako aromantic. Yes. Game.
Teka muna.
Wait lang. Dapat ikaw din. Ako rin nagsasagot ako.
Are you bored listening about other people's romantic lives because you can't relate at all?
Wait lang. Dapat ikaw naman sumagot.
Ano? Bakit ko kailangan sagutin? Sinasabi ko lang yung question.
No.
Yes
wait
or no?
Lang. Ikaw?
Yes.
In fairness, no-nawan ako.
Number 4, does it bother you when you're watching a movie and they ruin it with a romantic subplot? So yes, I can never relate. No, that's fine as long it doesn't take over the whole movie.
Okay.
I don't care.
Ah, sige.
So ikaw, nasagot mo doon.
Ako, no, that's fine as long it doesn't take the whole movie.
Oo, ako din.
Okay, next.
Pero minsan
Fifth question, ako naman. Do you feel like you want another person to complete you?
Yes, I've always felt that I wanted a soulmate
or no. Ako, no. Sige, sixth.
Have you ever had a crush on someone? Yes, who hasn't?
Or,
napaka-normative naman ito.
Or never.
Never.
Mm. Last question.
7. Tama ba?
Does the thought
of kissing someone romantically gross you out?
Yes. Wait lang. Nag-ano ka na ba? We took the test. We took the quiz. So, ito.
I'm sure hindi ka romantic.
Ikaw ba?
I'm not a romantic.
Ako rin, hindi. Sabi dito, you are probably not
aromantic.
Not aromantic. Sounds like you're probably not aromantic. You show the signs of someone who actually enjoys doing romantic things and having a romantic relationship.
Uh-huh.
So, yan. If you can actually, merong aromantic quiz. Pwede ba natin itong i-share? Hindi siya empirically validated, diba? Or we don't know how...
Sagutin niyo lang siya for fun.
Yes. We don't know how reliable this one is.
Or how valid it is.
Yes.
No? So, dahil naghahanap ako, nag-search kami, pero wala kami masyado mahanap. No? So, sinagot lang namin ni Summer yon for fun. Kasi si Summer nagduda.
Hindi kasi naisip ko, baka aromantic ako. Kasi, di ba, parang iniisip ko, I don't mind being single.
But you have been in a relationship.
Oo.
No. So,
at si Sir Jayden.
Oh.
Talaga, parang inaan talaga natin.
kailangan ilag, maglaglagan tayo. Kasi kaya nga babalikan na yung mga nakita kong mga cases na nagsasabi na o nag-identify sila na aromantic have never been in love.
Talaga?
Kaya yun nga yung yung song.
Oo. Ikaw ba naka-ano ka na ba? Naka-encounter or may na-meet ka na ba or may friend ka ba na someone who somehow fits the aromantic orientation?
So far sa network of friends ko, parang wala. Wala
parang akong mayroon isa.
Ah, oo.
Ngayon na dinidiscuss natin siya.
Parang, kahit nanonon pa.
Oo, kasi parang tinanong ko, never ka nagka-crush? Ganyan. Tapos sabi niya, hindi. Ganyan. Ano siya? Math major siya. Na-meet ko siya sa dorm. So, naging friends kami. Tapos parang yun yung, kunyari, nag-uusap kami about love life. Siya talaga wala.
Okay.
Tapos,
sinasabi ba niya na halaman siya?
hindi niya explicitly sinasabi na halaman siya. Pero, I think ngayon, now that we have laid down the possible signs, siya yung naisip ko kasi, ano siya, actuary. Tama, actuarial. Ganyan siya. So, may,
puro numbers siya.
Oo, puro numbers siya. Saka ang feeling namin, magiging mayaman to. Oh, by the way, friends kami.
Baka kaya ayaw niya ma-in love kasi may makakashare siya.
Hindi talaga siya. Sabi ko, wala kang crush. Hindi pa siya nagka-boyfriend. Saka yung pagsabi niya noon, it's a very matter of fact way. So, kami na romantic people. So, parang, we're thinking,
nagugulat ka.
Oo, oh, saka parang, kailan ka, when do you, if you have control, when do you want to get married? So, meron kami mga age to get married. Siya parang, hindi siguro, ganyan. Saka, ano lang ah, hindi dahil bitter siya.
Oo.
Hindi talaga niya naisip. So, ang ano ko sa kanya ay, ang joke ko sa kanya dati, dahil alam ko nga magiging mayaman siya. That time kasi nasa, nag-MA pa kami. So, so ganito na lang, pag kinasal ako, ikaw na lang yung ano?
Ninang?
Ikaw na lang yung ninang ng isa sa mga anak ko. Ganyan. At ikaw yung mag-sponsor, ikaw yung magpapaaral.
Wow, sponsor.
Yung talaga sinabi ko as a joke, tapos siya, seryoso siya. Sabi niya, sige. Parang okay lang siya maging educational plan ko. Kasi wala nga siyang plano to get married. So, okay. I think if I am right, it's,
at kung makaka-develop na ng measure sa yung pampapavalidate natin.
She somehow fits the bill.
Oo. Yun nga yung isa, isa kong gusto malaman eh. Parang ang lumilitaw dun sa mga tao na nag-identify as Aero.
Mm-mm.
Yun yung tawag nila.
Aero.
Aero.
Wow.
Kasi aromantic. No?
Kala ko.
Parang karamihan sa kanila, kahit na noong adolescent sila na, yun nga.
Kasagsagan ng emotions.
Oo, kasagsagan ganyan ng mga intense emotion, physiological changes, etc. Wala silang ganon. So, they have not experienced a very intense crush at all.
Ikaw ba, Sir Jay, naka-experience ka?
Di ba, kaya nga ako hindi naging aromantic.
That's true.
Kasi nag-yes ako.
So, hindi tayo halaman.
Oo. So, tama-tama. Yung picture dito ay halaman.
That's true. Pero yun, meron tayo mga myths din.
Kailangan
nating about romantic people.
Basagin.
That's true.
Para sinasabi na they exist, may kakilala si Summer. No, na posibleng aromantic, no. So hindi ibig sabihin na iniimbento natin to.
Uh-huh.
Pero dahil nga hindi natin masyadong kilala, posibleng meron, kapag nakameet tayo, meron tayong mga certain assumptions about them.
Uh-oh.
No, so ito yung ilan sa babasagin natin.
Yes.
No, para magkaroon tayo ng mas maayos na pangunawa sa mga aromantiko.
So kailangan niyo pakinggan to. So huwag niyo ilipat, huwag niyo ipatayin yan.
Pag-usapan natin yan sa pagbalik ng Psycho Clock Habit. Halika na pakinig sa PCUP 602. Tayo na pakinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Overthink on. Trivila na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko, Neo, kaya
kaya. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo lang it ka, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sa ng maraming PSA, ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kayo dito.
Tropang Radyo!
Makigulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Aninagin ang usaping kalusugang pangkomunidad. Ngayong March 2 at 3, dalo na sa 6th Philippine Conference on Community Health. Aninag, pagkilala sa mga usapin at lingkod bayang humuhubog sa kalusugang pangkomunidad. Para sa ibang detalye, pumunta sa tinyurl.com/PCCH2019. Ang PCCH 2019 ay hatid sa inyo ng UP College of Medicine Regionalization Students Organization. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I'm not looking for love, and love's not looking for me, yeah. I'm just living life, feeling alright, and that's all that I need. I'm not looking for romance, I think I'm a bit too young.
Are you not looking for romance? Baka aromantic ka. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan natin yung being aromantic. Yung isa na natutunan namin ni Summer, hindi pala kami aromantic.
In fairness, hindi kami aromantic.
Kung reliable yung quiz.
Yes. But at the same time, based on the signs that we've just mentioned, apparently, may kalala ba isa.
Oo, si Summer.
Na ganun. So apparently, hindi rin siya, konti. Yung mga tao.
Oh, mukhang
na konti. We could basically
katulad din naman halimbawa sa sexual orientation, oh, yeah. Yun, yung mga non-heterosexuals, minority.
Yeah.
So, minority. Kaya nga dahil nga may romantic na normativity tayo.
Yes.
Mm-mm. So, actually baka nga mas maraming kumpara sa mga halimbawa asexuals.
Baka mas maraming aromantic?
Hindi, mas konti pa.
Ah, mas konti.
Kasi lahat, kunwari, yung mga gays who fall in love, kasama na sila sa romantic.
Mm-mm-mm.
Diba? So sobrang konti pa yung aromantic. Mga aromantic.
Okay.
Baka less than 10% pa
yes.
Yan ang population.
But then again, kailangan nating ilinaw din yung mga certain assumptions na baka mm-mm. iniisip natin ganito yung aromantic people when in fact, hindi naman sila totally ganon. So, anong ibig ko sabihin? Kasi sinabi nga natin, di ba, parang ayaw, okay lang silang single, they don't imagine with being with someone
uh-oh.
In the long run, or uh-oh. Wala silang ini-imagine na marriage, uh-oh. Or deep bond with another person. So, pwede nating sabihin ng aromantic, person, little or no romantic attraction nga
pero,
to others. But, yes.
Oo. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi sila nakakaramdam ng love.
Love. Oo. Napaka-unfair naman pag sinabi natin. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka nakakaramdam
kailangan
ng love.
Kailangan lawakan natin yung isip natin na may iba't ibang uri ng love.
Oo.
Diba? You love your parents.
Loving your friends.
So, you're not necessarily romantically attracted to
yes,
them.
Yes. No?
So, may mga ganun. May kapasidad yung mga aromantics mm-hmm. na
to love.
Oo,
but not necessarily romantically.
Oo.
Love.
Hindi ibig sabihin na they fall in love with that person.
Ay, maganda yun. Diba? Falling in love. Siguro yung friend ko na yun, ang bait niya talagang friends.
Saka,
kumbaga, coming friends niya, masasabi ko naman na love niya kami.
Oo.
Diba? Kasi so, kaya niya nga magpaaral ng anak ko eh. Pero not necessarily in love or hindi sila, ibig sabihin, they are capable of extending love to others. Uh-oh. But not necessarily falling in love.
Actually, sabi nga nila, may ilang mga aromantic people mm-hmm. na pwede magkaroon ng isang Ooh. Loving, long-term, happy relationship with another person. Oh. Hindi lang nila nasasabi na parang yung mga features, characteristics na inaisip natin about a romantic relationship Uh-oh. Ay meron yung relasyon na yon. Mm. So, it's really like a deep friendship.
Yeah.
So, ibig sabihin, capable sila of having
intimate,
meaningful, platonic relationship.
Yeah, relationship. Diba? Yes.
Tapos, pero tayo kasi, diba, dahil nga, romantic normative tayo.
Oo.
Pag meron tayong nakilala na ganun, tapos sinabi nila, hindi ako in love sa kanya, hindi tayo maniniwala.
Ah.
Diba? Kasi parang, paano yun? Palagi parang, kayong magkasama, etc.
So, ang feeling natin, hindi, in love ka.
In love.
Pero actually, kung sinabi niya hindi siya in love, posible.
Posible.
Oo.
Ikatlo, dahil posibleng hindi one-to-one yung correspondence ng sexuality or sexual orientation
at romantic orientation.
So, pwedeng may ilang mga aromantic na mga tao ay nagkakaroon ng sexual attraction.
And physical affection towards others.
Oo.
So, hindi ibig sabihin na pag aromantic ka ay
automatically ayaw mo makipag-sex.
Ano? Pwede.
Oo.
So, you can be not in love or not, you don't necessarily fall in love when you spend time and hours.
Although, merong mga tao na ayaw talaga kahit yun. Na ayaw nila nung spooning, cuddling.
Baka yun din yung aromantic sex.
Not even any sex, diba?
That's true.
So, may range pa rin ng expressions of physical intimacy or affection. Parang gano'n.
Mm-hmm. Next, sinasabi rin natin na occasionally, okay, meron din naman silang romantic feelings.
Uh-oh.
Pero yun nga, parang hindi siya yung parang
hindi strong enough, sobrang motivation, or it will strong enough to motivate them to pursue a relationship with another person.
Kumbaga sa spectrum, nandun sila sa, di ba, yung sobrang romantic, yung sobrang in love. Sila, dun sila sa spectrum na little lang. Mm-mm. Ganyan. Not necessarily na wala silang pakiramdam.
Mm-mm.
It's just that they don't feel as much.
Oo. So, kaya kung kunwari, yun nga, kung hindi sila ever mag-aasawa, wala silang date, yung mga ganyan, it doesn't bother them as much, no? Doon sa mga typically romantic.
Yeah.
No? Tapos, yung huli, siguro na kailangan, at ito yung pinaka-importante, no? Itong mga aromantic persons, wala silang problema.
Yan.
Hindi sila, wala silang psychological dysfunction.
Or disorder, na parang, ba't ganyan ka?
Mm-mm.
Ganyan.
Wala silang mental health, necessarily, wala silang mental health issues, no? Dahil wala silang drive to be in love, no? So, parang again, no, tulad ng posibleng magkaroon tayo ng iba't ibang targets for our sexual attraction. At ngayon, 'di ba sa DSM, hindi yan kasama sa mga kinoconsider natin na may psychiatric conditions,
That's
no?
True.
So, it's the same as having a different romantic orientation, no? So,
'di ba ako I learned something new.
Mm-mm.
For this particular episode kasi nga hindi naman natin 'to masyadong pinag-uusapan.
Mm-mm.
Okay. Paglilinaw lang, no. So parang hindi ibig sabihin na yung aromantic ay, 'di ba, mayroong mga tao na parang I haven't found the right person yet, 'di ba? So yun, medyo romantic ka pa rin noon. Okay. Kasi parang you haven't found the right person yet, but you're looking forward.
Basta kung open ka to that idea. Hindi lang ngayon. Hindi ka aromantic. Romantic ka pa rin.
That's true. So ako, ayun nga eh, parang isang ano kaya ni parang
realization.
Kaya romantic. Hindi ako aromantic.
Hindi ka lang siguro as intensely romantic as other people.
Ganun tayo.
Ako posible pero parang sa akin parang na-enjoy ko na
what the state that you are in.
Oo.
Ako rin naman. Pero meron darating, why not?
De, kaya isa rin na, siguro yung huli natin yung ano, parang wag isipin ng mga taong in love that because other people are not in love, they are not happy.
Ay, oo. Diba? Magandang
kasi,
ano yan.
Hindi ibig sabihin na, ngayon in love ka, ka at happy ka.
Oo.
No, pero hindi siya mutually, hindi yan one-to-one yung correspondence niyan.
That's
automatic.
True.
Kasi posible, at baka naranasan nyo rin, in love ka pero hindi ka happy.
Ay, oo.
Oo.
Ay, mas mahirap yun. Napaka-judgment. Hindi, kasi iba-iba nga tayo ng mga
kasi
experience.
Kasi din, pwede din naman na nakaranas ka ng panahon na happy ka pero hindi ka in love. Diba? Mm-hmm. So, kaya nga nakakatawa minsan kapag kunwari, porke na in love ka at masaya ka, inassume mo yung mga tao na hindi in love ay hindi na masaya.
Ay, oo.
Diba? So, yun lang yung ano natin. Parang pakaiwasan no, na ano. Kasi nga, may mga tao, hindi rin siya necessarily single by choice. No? Parang gano'n. Kasi wala naman siya kailangang piliin. Kasi yung being in a relationship, kung aromantic siya, is not part of the option. So, kaya siya hindi yung... May mga tao na... Siguro ako masasabi ko by choice ngayon, 'di ba? Or ikaw Summer, 'di ba? By choice.
'Di
ba? So kaya hindi kami necessarily aromantic, no?
Kasi kita talaga take ko na hindi kami aromantic.
Oh, yung may mga tao talaga na it's not even part of the menu or of the options, 'di ba?
At yun nga, not necessarily malungkot sila.
Oh, at dahil doon hindi sila necessarily sad, bitter, no, or problematic no, doon sa buhay nila. So, sana po ay na-appreciate yung isibang perspective about love.
O, diba?
And
something
our capacity...
New, something that you... new learning.
Oo. No? Our capacity to love is very... Diba? Very broad. No? At you don't have to be in love in order to love.
Wow, gusto ko yun. You don't have to be in love in order to love.
So, sana po ay maging less judgmental tayo, no? Kung kunwari, magkaiba yung relationship statuses natin.
Oh, mm-hmm.
So, kung masaya ka at in love ka, well, fine. No?
Good for you.
Uh-oh. Pero may mga ibang tao na might not share the same relationship status with you, but are also capable of being happy, but also have the capacity to love. No.
Yes.
Ayaw lang nila na to be in love. Okay.
Ayan.
Sana po ay marami tayong natutunan.
Up next
is Tropang Radyo. Good night, everyone.
Good night, everyone.
Good night, everyone.